Euskararen plan estrategikoa, euskararen erabilera sustatzeko baliagarri izanen den tresna da. Baztanen aurten landuko da, udazkenean aurkeztu eta bortzurterako tresna eraginkorra izanen da lanerako. Baztango udalak abian jarri du haize hizkuntza aholkularitzarekin. Euskara plana sortzeko bide edo prozesuaren inguruko xehetasunak jasotzeko, Kristina Urrutia, Baztango Euskara teknikaria, eta Beñat Altzaga, Aizeko teknikaria, gure artean ditugu, estudioan bertan, eta bueno, biek agurtuko ditugu. Kristina eta Beñat, egunon, eta ongietorri.
Egunon.
Eixo, egunon.
Zemoduz.
Ongi.
Lantalan.
Bai.
Bai gara, pixkanaka, bai ara esagutzen, eta, bueno, gustora egia san.
Hori ere tokatzen da, ezta?
Beñat. Alaxe da.
Bueno, Baztango Euskararen plana, gaur izpide, ja, hasiak zarete, prozesuarekin buru belarri, aurtengo egitasmoen artean zehaztua zuen, Baztango udalak, lehen ere arrasto eman dugu. Akaso, Euskara plana ez? Euskara plan bat definituko dugu, zer da?
Bai, bueno, plan batek, batez ere Euskara planak, Euskara teknikariarentzako tresna behar du izan, lagungarria da horretan, ze bide jorratu eta ze landu erakutsiko digun plana. Plan batek jasotzen du, batetik egoera bera, ze diagnostiko batekin da, ze egoeran gauden, Euskararen ri dagokionez, alegia, eta ze helburu nahi ditugun jarri, helburu batzu markatu nahi ditugu, hemen Euskara gehiago solastatu dezaten umek, helduek, merkataritzan gehiago ikus dadin, presentzia gehiago, Euskaren erabilera sustatzea, alegia. Eta helburu horiek lortzeko ze jarduera o ze ekintza antolatuko ditugun. Urteko jarduera zerrenda bate ekintza plan bat antolatzen da, baina oraingonek plan estrategikoak 5 urteko jarduna hartuko du, eta beraz, erakutsiko digu ze bide lerro segi, nola lan egin, batzutan intuizioz aritzen gara edo aritu izan gara, eta bueno, hau antolatuko dugu, hau eskainiko dugu, baina behar bada ez da herritarrek behar dutena momentu horretan, edo gazteek, edo aurrek, edo helduek behar dutena. Kaso beste bide bat jorratu behar dugu. Eta Euskara plan batek horretan lagunduko digu. Lagunduko digu momentuko egoera ezagutzen, ze egoeratan gauden, ze behar ditugun, guk markatu nahi ditugun helburu horiek betetzeko ze jarduera antolatu ditzakegun eta ze epetan eta ze aurrekonturekin jakina. Horiek denak zehazten laguntzen du plan batek eta aspaldian etzen Baztango udalean planik izan, Euskararen planik, eta ba faltan bota dugu eta Euskara batzordean behin beste aipatu izan dugu eta Euskara batzordeak bermatu du eta oniritzia eman dio beharrezkoa dela honelako tresna bat. Eta baietz aurrera egiteko eta udalak erabaki du ba aurten lanean hasi eta 5 urtetako plan bat diseinatzea. Horretarako hiru eskaera egin genitun, hiru euskara planak egiten aritzen diren enpresei eta Aizerekin egin dugu azkenean aurrera eta Aizeko aholkularitzarekin eta teknikaria Beñatari da gurekin lanean, elkarlanean talde txo bat osatu dugu eta hasi berriak gara lanean. Orain diseinatu, egin behar diren azterketa eta lanketak egin, eta ba, plan bat izan dezagun, Euskara plan bat izan dezagun, datozen 5 bortz bat urtetarako.
Honezkero urrats batzuk aintzinera eramanak ez, Euskara planaren baitan, boltan, eta nortzuk bildu zarete?
Bai, ba, bueno, esan bezala, badugu Euskara batzordearen oniritzia hori bai, Euskara batzordetik pasatzen ditugu aldela la gaiak. Euskara batzordean biltzen gara hainbat eragile, udalaz gain, udaleko Euskara teknikaria eta zinegotzia, eta gero ba, eragileak, batokiko dabideak, izan xorroxin irratia, baita ikastetxetako zuzendariak, eta bestelako ba, herritarrei ere zabaldua da, beraz, horren oneritziarekin abiatu, eta gero sortu du taldetxoa. Eta orain, honetan ari garen taldean, ba, Aizeko teknikaria, nineoni Euskara teknikaria, eta gero Aizeko bueno, ba, proiektu burua edo Aizetik Lurdez, beste lankide bat, eta AEKako kide bat ere bai, STB izanen da, beraz laukotea ari gara honetan. Behintzat, bueno, lanean ariko horrenak laukotea izanen gara.
Talde motorra.
Hori importantea bai. Da bai, talde motorra da gauza bat, baina gero beharko ditugu hainbat laguntzaile eta kolaboratzaile eta bai, ez da, bidean lagun egin, bueno, bide lagun izanen duguna.
Lanketa hori egiteko, laguntza behar da, aholkularitza, eta bantxa ipatu zua, ize, hizkuntza aholkularitzarekin bat egin zenutela.
Bai, bai, bueno, Euskara Planak egiten ibiltzen dien enpresa, bueno, ezaguna ditugu baia ize, gure eskualdean baita Eluier ere, onela itzen dia batez ere eta edo Emun, edo bada Euskal Herrian badugu zorionez, hainbat laguntza emateko enpresa, Euskara Planak egiten ibiltzen dienak, bai arlo pribatuan edo udaletan ere, eta euren proposamena jaso, eta bueno, ba, gustatu, eta bat egin ginen, eta holaxen aizekin ari gara. Beharrezkoa baita batakienaren aholkularitza hori jasotzea, haiek zehaztu digute, ze, bueno, kronograma bat prestatu digute, baina baita ze lan, ze urrats eman beharko ginuzken, ze epetan, eta zenbait jende beharko dugun, edo ze jende gana jo beharko dugun, edo guk eman diegu pixko bat baztanen egoera, ba, 8.000 biztanle pasatxoko eskualde zabala da, 15 herri dira, kontuan hartu beharreko goza asko dira euskararen inguruan, herri bat bertze bat baino euskaldunagoa izan liteke, eta gero adintarteak ere kontuan hartu nahi ditugu, eta bereziki jo nahi dugu hori ere guk eskatu genien, eta bereziki jo nahi dugu gazteen gana, de ereduan ikasten ari diren gazteak dira, dagoeneko denak euskaldunak izanen dira gehienak etxetik ere bai asko, baina denak ez. Eta ikastetxean euskara ikasitakoak, baina gero, hor bada tarte bat, eta erdararako joera, eta kalean ere gero eta gehiago sumatzen da. Kultur eta teknologia konsumoan ere gero eta gaztelerarako joera gehiago. Ez baztanen bakarrike, oroar, toki guztietan, eta kezka horrekin bagabiltza, eta bueno, gazteen gana ere iritsi nahi dugu. Eta espreski eskatu diegu, ba, haientzako ere, ba, lanketa bat egin nahi dugu, eta haiekin bildu, eta importantea da, herritarren iritzia jasotzea, guk zer egin nahi dugun badakigu, baina besteen laguntza hori behar dugu, haiek ere ze behar dituzten jasotzeko, eta horren inguruan, definitu eta diseinatu plan bat, jarduera batzuk, ekintza batzuk, eta...
Bidea, jorratuko duzue, haize hizkuntza aholkularitzaren laguntzarekin, tartean egitasmo hauetan ere aritzen zaretelako, bainat?
Bai, alaxe da, nolabait ez dakinaren zat, haize aholkularitza aikako kidea gara, gu aikako parte gara, eta nolabait, ba, gure espezialitatea nolabait esatearen, izango litzateke Euskara Planak. Kristina kongi izan bezala, haitzen gea hainbat udaletan, eta hainbat enpresetan, jada urte askotako eskarmentua, eta eskarmentu pues horre guztia nola baie, pues ematen digu nola baiteko. Bueno, gaitasuna balako planak bai diseinatzeko eta metodologia berritzaileen bidez pues parte hartzea sustatzeko ta.
Nondik hasi Euskara Plan bat gauzatzen? Egitasmoren kronograma badugu, baina bai. Zuk baina eta kaso pausuz pausu azalpenak emanen dizkigutzu, horrela orokorrian bai. Zein da bidea? Bai, udazken
bai,
artekoa.
Bai, pixkat, bai Kristinak eta Oaintxe bazuk esandako bidetik Euskara Plana hola laburzurrean bide horria da. Besterik ez da, bai? Da bide horri bat sortzea eta bide horria egin, baina bidea ezin dugu guk urratu, bai. Herritarrek urratu behar dugu. Orduan guk jakiteko noragoa zen lehenik aztertu beharko dugu nondik heldu garen, bai. Orduan lehenbiziko urratsa hoixe da. Osea, nondik heldu garen aztertzea. Oain arteko bidea zen izan den aztertzea. Alegia, zer egin den eta nola egin den, bai? Hori baita ere oso garrantzitsua. Dena ez da zer baizik eta nola. Nolak ere garrantzi handia hartzen du, bai. Orduan oaintxe bertan lehen Kristinak aipatu bezala talde motorra sukalde lanean aritu da, bai, barrura begira, datu bilketa, dela datu demografikoak, datu soziolinguistikoak, atalako alako argazki orokorra izan dezagun, nahi bali madugu ba, bidearen metaforekin mapa, bai, mapa usatu dugu, ikusi dugu ze bide dauden gu bide hori formatzeko, eta hain hasi behar dugu bide hori urratzen. Baina, karo, guk orain arte hartu ditugu datu objektiboak. Datu utxalak, zuzenak, objektiboak nolabait esatearen bai, zenbat pertsona bizi dira, zenbatek dakiten, zenbatek ez, erabilera datuak, baina oso garrantzitsua da, benetan noain herritarren iritzia jakitea, zergatik, herritarrak baitira hizkuntza erabiliko dutenak edo erabiliko ez dutenak. Orduan, haiengana jo behar dugu jakiteko hain arteko egindakoak zergatik arrakasta izan duen, zergatik ez. Zergatik hainbat egitasmo funtzionatuten, zergatik ez. Eta haien ustez, bai, nun eta nondik eragin behar dugun. Hori baita garrantzia, Kristinak esan bezala askotan guk uste dugu so garrantzitsua da, eske hemen dugu gabezia, orduan hemen eragin behar dugu. Bueno, galdetu herritarrei, lehenik eta behin, galdetu ezkero haiek ere sentituko dira parte. Eta azken batean hoi da behar duguna, ez? Azken batean behar dugu bastandar guztiek plan honen parte sentitzea, gero haiek izango baitira protagonista, ez gu. Gu besteri gabe, haiegea bide bat markatzen, baina haiek erabiko dute bihurgunea eskuinera edo ezkerrera egitea edo zuzen segitzea. Gu gaude laguntzeko, bideratzeko, baina haiek esango digute zer nahi duten, eta gero horren arabera, udalak eta guk, pixka, dakagun eskarmentua pilatuta, osatuko dugu bide onena, ba gero haien iritziak nolabait, eraginkorrak izan daitezen etorkizun motzean. Ba, Kristina esan bezala, ba goaz, datozen bost urtetarako plana diseinatzera.
Pausuz pausu, faseka faseka, ez?
Hori da.
Diagnostikoa, kontrastea, diseinua, onarpena, zabalkundea eta balorazioa. Eta eskutartean.
Bai.
Izanen dugu Euskara plana. Erran dugun bezala, ia talde motorra osatua, datu bilketa ere egina, ez?
Bai.
Eta ia galdetegia prest, ezta?
Bai.
Hori da. Astelenean bertan ja lau aizetara zabalduko dugu, osatu du galetegi bat mugikor bidez, ordenagailu bidez, dida batean betetzekoa, 10 minutu asko jota, erraxa da, ez da astuna, eta askotan da besterik gabe aukeratzea. Eta galetegiak bi helburu nagusi ditu. Batetik, lehen aipatu bezala, oain arteko, pues jarduerak ekintzak baloratzea. Eta gero bestetik herritarren iritzia biltzea, bai, etorkizunean eragiteko ba esparruak identifikatzeko. Esate baterako, jarriko ditugu 10 bat esparru, gaur egun hizkuntzaren normalizazio prozesu batean o biziberritze prozesuan, nolabait hizkuntza biziberritzeko banatzen da arloka dela. Etxea, familia, alegia, transmisio zuzena, hezkuntza, lan mundua, aisialdia, turismoa, uste dugu hemen bastanek azken urtetan, ez, ba, turismoak hartu dula indar, orduan, bueno, aldagai hori ezin beste ez, aintzat hartu behar dugula, eta galdetuko diegu, haien ustez, bai, ze esparrutan eragin behar dugun. Azken batean guk badugu iritzi bat, baina behar bada ez da bastandarrena. Horrexegatik, galetu behar dugu, haien ustez, etorkizun motz horretan, nun eta nondik eragun behar dugun, ez? Orduan, bi helburu horiek bat, oain artekoa baloratzea, eta bestetik, aurrera begirako, lehenbiziko zertzela da horiek, ea nondik jo behar dugun. Eta gero ja, galdetegia bete ondotik, hasiko gehiago pixkat, zehaztapenetan.
Eta hain garrantzitsua denez, informazio hori jasotzea, haunitz eskertuko ginuke, jendeak erantzutea, betetzea. Baina atek esan du, 10 minutuko kontua, erraixa da, baina izuarri eskertuko ginuke jendeak betetzea bai, arreta hori hartzea, eta astelenean zabalduko dugu, WhatsAppez zabalduko dugu, sare sozialetan, non nahi, errez eskuratuko den zerbait da, udaleko webgunen ere sartu eta izanen da, baina bai, estimatuko ginuke, oaintzen emandun azalpen horregatik behar dugulako jendearen iritzia eta ba, zer uste duten, edo guk uste duenarekin bat egiten duen, edo ez, edo seko oso ba, oker gabiltzan, edo horregatik da garrantzitsua. Ba, galetegi bat bi ez, asko, haunitz bildu behar dugu.
Hoi da. Beraz, aprilen 24an ja, galdetegi hoi?
Hori da.
Zabalduko da.
Eta hor, oso, betetzeaz gainea, bai, jasoala, inguruko izabaldu, mesedez. Hoitxe eskaera txikia, betetzeaz gainera, pues, zabalduko bazen utere, ba...
Berbidali ere,
oida, ondokoari.
Ta euskeraz eta gaztelaniaz izango da, bizkuntzatan, bai, hartara pues, dakienak eta ez dakienak ere bete alitzateko.
Alik eta gehien,
bai,
izatea komeni ez da.
Hori da interesgarrina, bai. Datu horiek jasotzea, behin onaino iritsi garela eta alegin honetan ari garela, nahi ginuke herritarren, bastandarren erantzunare jaso, ba, zertan lan egiten segi beharko genuken jakiteko. Bai.
Ta, zenbateko tartea izanen da horretarako? Galdetegiak eginta biltzeko, zenbat?
Hor gutxi gora bera hiru lau asteko epea zabalduko dugu. Mm-hmm. Bai, ba aztenean ba jendeak ere denbora har dezan, bere momentutxoa, gaur iristen baldin bada, bestela egongo da bigarren bote bat, bigarren zabalkunde, ez? Kolpea. Eta igual gehitzeko, pues hiru lau aste irekita egongo dela noski, baina hor, esan dugun bezala, alik eta gehien bildu nahi dugu, ez dato kuantitatiboak, azken batean, jende askoren iritzia bai. Dugulako, baina hori gutxi ez, minon, dato kualitatiboak ere bildu nahi dugunez, bai, 10, 15, 20 lagunen gana joko dugu, aurrez aurreko elkarrizketak egiteko. Bai, pues batzuk irakaskuntza nahi dienak, beste batzuk kultur mailan, beste batzuk eskalgintzan, ostalariak, osea, jende zehaz baten gana joko dugu, aurrez aurreko elkarrizketa, lasaiago, mamitxokoak, orduan, behar bada, entzule hori, ba, gugual gure deia jasoko duzu, ezarritu, eta baiezko eman. Elkarrizketa xume bati.
Hori gotxi beti, hilabete honetako eta urrengo hilabeteko lana izanen da, ez?
Hori da. Hori da.
Ez? Bai. Prozesuaren barne, fase honen barne hori.
Bai.
Ekainera aletuko gara.
Hori da.
Eta ekainen zer?
Bale, orduan, ekainako izango dugu ja, bai, esan dugun bezala, datu objektiboak, bai, bastandarren iritziak, eta horrekin guztiarekin izango dugu nolabait, nundik heldu garen horren argazki nahiko txukuna. Eta horrek, eraberean, emango dizkigu nolabaiteko, ez, arrastoak jakiteko ze bide, ez, urratzen hasi behar dugun. Orduan, horrekin, bai, guia, behin-behineko proposamen horrekin, ekingo diogu nolabait lan mailak antolatzeari. Vale, zer dira lan mailak? Bueno, ba, Kristinak esan duen bezala hasieran, bueno, baztan 15 herri ditu, herri bakoitzak bere izaera eta era berean, ba, kuartelka banatuta, ez? Eta ez genuen nahi ez da ere dena Elizondo izatea, Elizondon dena zentratzea, baiz eta bueno, herri guztiei nolabait garrantzia ematea eta hotsa ematea. Horrexegatik kuartelka antolako ditugu lan mailak, bai, eta hoiek baliatuko ditugu batetik. Guk egindako argazki hori, ba, nolabait, berretxi dezaten, a ber, haiek ere batitu duten, nolabait, eta hori ekarpena jasotzeko, eta ja, aurrera begirako, bai, ja, ditugu arrasto txiki hoiek, arrasto hoiek ja pixkat bide bilakatzen. Hasiko gea hori ja, proposamenak biltzen, aurrera begira zer, eta batez ere nola egin beharko genukeen. Hortarako antolatu dugu ekaina eta irailean, ekaina hilabete pixka batzutan bihurria baita, uztaila agertu, Nafarroan baki uztaila nola ja pixkat, bueno, jendeak atxeen hartzen du, orduan, bueno, xeatuko da ekainan bizpairu lan maila antolatzen, eta behar bada irailean beste bat obi, eta horrekin ja emango genuke, nondik heldu garen fase guztia itxi, eta aurrera begirako astapena. Eta bide horrekin guztiarekin, ja iritsiko gea irailera, eta hor bai irailean, osatuko dugu ja zirriborroa. Eta zirriborro hori ez dugu guk itxiko, horregatik esan dut zirriborroa, orduan bai antolatuko dugu bilera haundi bat, bai, bastandar osoa konbidatuko ditugu, zirriborro horren gainean ekarpenak egin ditzaten. Hartara, ja izango da osatua, gure, pues, pixkat, eskarmentoa baliatuz, guken ditugu nolaiteko jardueren ekarpenak ingo ditugu, udalak bere ikuspegitikan ere ingo ditu bere proposamenak, gehi, bastandarrak denak bilduta, osagai horrekin ja osatuko dugu nolabait, plana. Eta urri bukaera akoro, nahiko genuke itxi, bere, pues, urri bukaeran, pues, udal batzak edo, pues, onartezan. Hoxe da gure bidaia txoa.
Hoxe, lehen kuartelka, lan maiak, ekainan aipatu duzu, baino, zuk hasieran ere aipatu duzu, Kristina, ezta? Gaztei begira ere bertze lan mai bat batuko bai. Dela horrez.
Hori da.
Bai.
Kuartelka eginen da.
Lau kuartel,
hori da. Eta horre eginen dia herritarre horientzako, baina gero bereziki lan mai bat nahi genuke bai. Gaztei bideratua, eta haiek gonbidatu, haien iritzea esotzeko, eta ez besteak garrantzitsu ez direlako, eh? Adintarte guztia dira garrantzitsu, bai. Baina badirudi hor bide bat lan aipatu gizan, ba, irabazitako galtzen ari ote garen, susmoa dago, eta bueno, ba, berriz ere kontziente izan daitezen duten garrantziaz, bueno, gure kasuan adibidez baztan arnasgunere bada, eta arnasgune batean bizitzeak dituen abantailak eta duen garrantzia, eta beste batzuentzako izan ditezken erreferenteak dira. Beste leku batzuetan ez dago ia egunero euskaraz bizitzako aukerarik edo modurik. Nafarroko beste, bueno, edozein behekaldeko herritara joate bertzarik ez dugu. Oduan, kontziente izan ditzen, ba, non bizigaren, ze aukera dugun, eta horri heldu, eta hori zen, ba, haiek ere importante dira, ba, etorkizuneko iztuna baititugu, eta haiengan eragin egin nuke, ba, beraienkin bilduz, nola landu dezakegun, oze nahi dituzten, ze behar, ze premia duten, eta horiek jaso, bide horretan ere zerbait zehazteko eta lantzeko.
Gutxi beti udaberriak abila, udako lana izanen da hori, ja gero udazkenerako dendena prest edukitzeko ez da, baina?
Bueno, ba, hoxe, ba, esan duzun bezala xe, bai, udazkenera printzipioz, ja, iritzi bilketa egina, diagnosia egina, proposamen ziriburua landua, eta horrekin, ba, bueno, ba, azken urtetan, bastanek izan ez duen, bai, euskara plan hori, bueno, erdituko da, nola bete esatearen, eta, bueno, espero dugu izatea, oi, lantresna batez ere eraginkorra, hasieretekan azpimarratu dugu, minon, ezinbestekoa du parte hartzea, eta, oza, gure ustez, eta urtetan epietutako eskarmentuak ere erakutsi digu, prozesu parte hartzailea handia izan ez gero, ba gero planak arrakasta handiago izango du jendeak bere sentitzen duelako, bai. Horrexegatik, ba, hemendik ere, bueno, ez, deia luzatu nahi diogu, ez, bastandar hori, pues, parte har dezan, lasai ederrean bere iritzea eman dezan, eta iritzi guztiak balio duelako.
Bai, eta pentsatzen dut, bueno, gaur azaldutakoarekin jendeak ere jakinen duela, ze hori era importantea da, zer egiten dugun adieraztea, ez? Batzutan igual sentsazioa da egiten dugu, baina kaso ez gara behar bezala iristen, edo ez dugu behar bezala komunikatzen, edo jendeak ez du jasotzen, eta badirudi igual, ba, ez dugula nahi adine edo behar adine egiten. Beraz, zer egiteko asmoa dugun eta egitera goazen, jakinaraztea ere importantea da. Eta noski, azalpenak emanta gero, ba, haiek ere haien parte hartzea eskatzen ari garenez, ba, jakin dezaten zertara goazen eta bueno, ba, beinatekari hasien aipatu duna, ez? Nondik heldu gara eta nora joan nahi dugu, ba, bideo honetan gurekin bidelagun izan daitezen egin nuke.
Bortz urteko plan bat izanen da eta erronka ederra da.
Bai, baina beharra bazegoen eta hortaz, ba, behin hasita hobe bortz urteko egin eta ez urte pare batean berriz ere hauek denak lan hauek egin behar errepikatu beharrak, ez? Bai, bortz urtetarako ea erabilgarria, praktikoa eta egingarria izaten duen den. Eta, bueno, kontente ongo ginak. Abiatzea hutsak ja, ba, postu gaitu eta badakigu seguraski emaitza ona izanen dela, oala espero dugu. Eta, ja, txukun xamarra egiten ditugun lanak, gerorako oinarria zehaztuko baitu honek.
Hurbileko esperientziak ere ezagutzen ditugulako eta badakigulako, ez?
Bai, bortziretan esaterako, han egin zuten lehenbiziko plan estrategikoa egin dela, bazai, 8 bat urte edo, eta oraintxe bigarren plan estrategikoa egin berria, hortan ari dira, eta bai, oso probetxukoa da, erakusten duelako, horixen, bai, jendeak zer nahiko luken, da zer behar duen, eta bide horri segi bertzaio, eta hori da, baditugu eskualdean, ondoko tokietan eta adibideak, eta balekoak direla, edo egin beharrekoak direla garbi erakutsi digute bai.
Eta bainat, zuretzat ere aski aberatsgarria izanen da, gizonetako proiektuak aintzilera matea, ez? Hasieran aipatu diguzu. Baiara ezagutzen, eta horrelakoek ere horretarako bide emanen dute, ez da, bainat?
Bai, azken batean, ba, gu Euskal Herri osoan aritzen gara, bai, aize alkulareko teknikariok. Eta, bueno, ni hain zuzen ere Irundik nator, bai, ez nator oso urrutitik. Minon, bueno, egia da, bueno, bastan baiara ez nula hola sobera esagutzen. Eta honen hola bai, ba, Euskal Herriko ez, ba, errealitate diferenteak esagutzeko parada ematen du. Eta aberasgarria da, pertsonalki noski, eta gero era berean, bueno, ikustea, ba, eta jendeari pixkate ikustara eta askotan, xa, plan batek ez zion ura dituen. Askotan uste dugu, ba, plan bat, ba, haingo dituzte bestiko, ez, betiko jarduerak edo. Ez, xa, plan batek ematen dizun, zakin nola baite, aukera, epeluzera, ez, begirako, urratsak pixkanaka emateko, eta beti zuzentzeko aukerarekin. Ahi baldin baga pixkat justo bera begira, ez, mehaneko kera maten digu ez, aitzinera begiratzeko, eta ulertu behar dugu hizkuntza baten ez, normalizazio prozesua ez dela gaurtik biharrera bukatuko. Hemen arnaz luzeko, bai, lasterketa batean ari gara, pixkanaka, pixkanaka, eta polikigoaz, minon, badakigulako noragoa zen. Eta niztut, hoi da garrantzitzen duzu bost urte, baina bai, eske nahi bali baitugu benetan, urratxe esanguratsuak eman, osea, ezinbestekoa da. Plana peruzeari begira, eta urratxak pixkanaka, minon, sendoak, eta elkarrekin.
Urte hasieratik sukaldeko lanetan, eta ja, astelenetik, ba, zabalduko da guztia, orain zabaltzen ari garen moduan, prozesu guztia, beraz, adi erne, eta herritar horrek, entzule horrek, parte har dezala, eh? Ikesta hori jasotzen baldin badu, ezta? Mila esker, Kristina eta Beinat, gure artean izategatik, eta azalpen hau emateagatik.
Zuei eta gure bide lagun izategatik beste behin ere.
Esker, mila.
Ongi izan.
Agur.